Дух Църкви покренува наше
драгог брата и сослужителя игумана Светог Пивског манастира, који прославља исти празник којим се поноси и ова светиња, дакле Успение Пресвете Богородице, па је он уложио немали труд да дође и да вечерас буде са нама. Наравно, да би покренуо себе, да би дошло некоје треба да га мотивише, да га покрене. А ми тврдо вјерујемо да га је покренуо Дух Свети, да дође. И вечерас, у овој вечерној служби, приносили смо једну молитву и изразили једну духовну потребу. Конкретно у молитви прикланјања главе. Главе своје Господу приклоните. И онда док ви главе прикланјате, онда свештеник у име своје и у име ваше, ради njega samog, a i radi vas, izgovara sljedeću molitvu. Gospode Bože naš, ti si priklonio nebesa i sišao radi spasenja roda čovječijeg. Pogledaj na sluge svoje, na sluškinje svoje i na nasljeđe svoje, jer tebi strašnome i čovjeku ljubivome sudi, tvoje sluge prikloniše glave i svoje vratove sagnuše, ne očekujući od ljudi pomoć, nego čekajući milost tvoju i očekujući spasenje tvoje. Sačuvaj ih u svako vrijeme i ovo veče i nastupajuće noći, od svakoga neprijatelja, od svakoga protivnoga dejstva đavolskog i od sujetnih pomisli i zlih sjećanja. Otac Jeftimije bi večeras skrenuo pažnju na tu opasnost koja nam prijeti svima bez izuzetka od duha sujete i od takozvanih sujetnih pomisli. Ova molitva, pored direktnog nasrtaja ili dejstva đavolskog, otkriva i veliku opasnost koja nam prijeti od sujetnih pomisli, koje svakako u nas ulivaju ništa manje opasnu i demonsku energiju, svakako energiju demona sujete. Pa eto, iz njegovog iskustva, opet dobrom voljom i pod pokrovom ove svete obitelji i Majke Božje, da nam kaže neku riječ o toj strašnoj bolesti, o bolesti sujet. Naravno, ne govori, kako on to voli da istakne, kao onaj koji je iscijeljen i kao ljekar, nego kao onaj koji od nje boluje, pa iz tog ugla i na taj način stečenog iskustva i nama nešto od toga da prenese. Oče, još jednom hvala u ime ovog sestrinstva.
Dobro, da vas pozdravim. Obično ja stojim kad pričam, ali ovako je sad drugčije. Pa bi zvali u antičko vrijeme kolegiju i publikum. I nije sam došao nešto da držim predavanje, nego ovako da zajedno podijelimo i mislim da onaj koji je u poziciji da predaje, ako nešto ne nauči s druge strane, da je to propalo. Tako vi ima je tu i starijih iskusnijih od mene. Pa eto, izabrali smo ovu temu o sujeti, pošto ne možemo o rodinama nešto mnogo da pričamo, možemo ovako zajedno da podijelimo ono što nas pogađa danas. I u savremena danas možda najviše. Kaže Ivo Andrić, kaže u znakcima pored puta, mnogo toga smo se bojali, a nije trebalo, trebalo je živjeti. Svi ozbiljni ljudi kažu da je nekako sitnice čine naš život. čega se sjećam uvijek su neke sitnice. Naprimjer, kad dolaze u manastir, piju ljudi iz Beograda, iz inostranstva, po 20-30 godina stanuju da pričaju, kad je nas bilo 10, pa bilo samo jedna mala pregrada, tamo je bila krava, pa onda te uspomene. Ništa ne pričalo 30 godina što je bio tamo, a žive mnogo fino i tako, ali ne to da bira, nego jedino s toga i sjeća najviše. I to je ta neka tajna što čovjeka traži neko ograničenje da bi se sjećao nečega i da bi imao istinski susret. Uvijek je prepreka nama da imamo neki susret, da imamo odnos lični prema drugome. Sve će đavo pokušati i naše strasti da nas priječe u tome da nešto zajedničko napravimo između nas, što će otići u vječnost. Sjeti su se jednog malog primjera. Prije 2 godine bio sam kod našeg jednog sveštenika za slavu skromnom domu ovako. Bila je samo popadija, ja i on, živi privatno. Tek sam nas nalazi mlad sveštenik i bila je na televiziji jedna emisija o Tomi Zdravkoviću na RTS. Prije 30 godina to ona pjeva, svi znate za Tomu Zdravkovića. I baš je neko pjesme koje odražavaju same njegov onaj iz jedne pjesme Dotakao sam dno života, takav mi je svaka pjesma bila. I gledam ono publiku i ona i tako on to nosi, lako pjeva. I sad bi neko i ono da ga podrži, ali svi su nešto u grčevima, pa sjede ovako, pa hoće da obludira i pa neće, pa ja sjetim da je to bilo prije 30 godina. Šta sad, pola njih možda je pod zemlju upokojilo se, što nisu tada obludirali? Šta je falilo? Što nisu tada? I prođe to. To je tam, tako, na primjer, tada nešto mene tata kao misao u tom trenutku. Šta to sprečava čovjeka da bude cjelovit? Ono što kaže Gospod da budemo kao djeca, to misli pre svega na cjelovitost. Uvijek učestvujemo u sadašnjosti bez racija, nekad vrlo poganog, da živimo kako treba, da živimo život. To mi je bilo, na primjer, specifično u tom trenutku. Bila je baš lijepa atmosfera i to je, Toma je u tom trenutku mnogo bio prijatan. Različno se ljudi bore sa sujetom. Na primjer, ako gledate i čitate Svetog Jovana Kroštanskog, onda gledate njegovu sliku, vidite svilena mantija, ovdje ordeni, ovamo ko čitate veliki podvižnik, mislim, najmanje sitnice, nešto veza se za češeljima, jedan detalj i tako. Šta to može biti? A ovamo gledate Svetog Jovana Šangajskog, kad je služio, i onda liturgiji drži peškir umjesto omofora, i onda ga sudili drugi sveštenici, vladike, ono Jovan Šangajski, da li je bilo ušte tako čovjeka u svijetu. A ovamo imate čitate apostola Pavla, poslanicu Filimonu, pripremi mi gostoprimstvo, jer će vam biti darovan. Šta je sad, je li to sujeta? Možemo zato reći kako to protumačiti. Čovjek uopšte ne može nekako da, jer ako iščupa iz konteksta, onda je pogotovo to problem. Kad smo bili na Svetoj Gori 2011. bio je s nama Zdravko Čolić, naš deset je išlo. I onda smo se tako družili, on stavio kapunu upletenu i uživa u Makedoniji, nikoga ne poznaje. Znaju ga, ali svi se onako on okrene leđa gdje treba i vidim čovjek prija mu to, fenomenalno, uživa čovjek. I onda smo bili tamo u manastir Ormiliju, noćili smo i pri rastanku bila je igumanija ta Nikodima, jedna monahinja Filohija koja je studirala u Beogradu. Tamo se rastanje veli, a ja vas poznajem, vi ste poznati pjevač. Vi ste stvarno, veli vladika, evo odlično, tamo nešto da otpjeva. I sad gleda, njega stoji tu igumanija, ova monahinja Filohija. Sad on da otpjeva i ovako se okrenuo. Pjeva čovjek pre 100.000 ljudi, stid ga. Šta je sad ona? I onda se on okrenuo, ono, otpjeva pjesma moja za miriši svijetom. I sad gleda pored igumanija, ona namjerno ovako stade onda ispred njega. I onda završi i poljubi igumaniju, ona je ovako starija žena, poljubi ovako u rame. Ali vidi se, baš sam razmišljao o tome, pjevaj možda i preko 100.000 ljudi. A kažu, čuo sam da je vladikan Filoh je rekao za ovu igumaniju Nikodimu da je bio i tako po raznih dvorova i tako, ali nigde nije vidio tako otmenu ženu i gospostavnu kao što je ova igumanija Nikodima. Ima raznih tako primjera, tada sam još bio civil i onda sam nešto radio u školi i onda upisao fakultet u Foči. Počeo je tromeđa između Srbije, Crne Gore i Bosne. I tamo su, svi upisuju fakultete, ima znači srednja škola zajedno, ima fakultet gdje su upisani popovi od 25, od 20 godina do 50, monasi, monahinje, ljudi koji studiraju ekonomiju ili su inženjeri, znači različiti profili ljudi. I meni je to sad zanimljivo bilo, pošto sam sa strane bio tako, odjednom vidite popa, onaj trbuh stomak, ima veliki ođe krs stavljen i na staklu piše prijavu ono. Ali ja sam idealizovao sveštenstvo, bio sam tada civil, ne treba nikog idealizovati, treba duboko poštovati. Meni je to mnogo prijalo, sve zavisi eto, kako čovjek prima nešto. I onda, na primjer, na ispite, se monah izlazi dobro auto, dvije, tri pobožne tuđe vojke i tako. Sada izlazi na ispite i onda ovako održi branicu. Ali ne zna ništa. Nije ga spasilo ništa to. To bi mi sve bilo smiješno kako je taj, razbija se ta svijetelj. U tom smislu, znaš ili ne znaš, ne možete sad pomoći Gospode Isuse, Isu učio ti ili nijesi, ne možete sad Bog tu. I to je meni bilo sve zanimljivo, tako. A najljepša večernja koja mi je bila, na ispite, predaju nam civili, i onda uđemo u crku, tamo pjevaju bogoslovi, a sad profesor je tu glavni, imaj civila i sveštenika, i sad ti izađeš na ispit već kao antimonah ili sveštenik. I sad odjednom te kad crkvu ulazimo propuštaju profesori civili, neće, odjednom drugčija situacija, ajde priđemo, ne, kakvi priđaš ti, poljubiš ikonu, ovi bogoslovi onda gledaju sa te strane. Odjednom imaš susret popova, monaha, monahinja, srednjoškolaca, profesora civila, kako je to bilo zanimljivo, to je neka vrsta zajednica, ovo gore sad da ne ulazimo u drugu temu, zajednica, šta je to, ali meni je to bila najljepša večerja, jer su svi tu nekako bili. Svi smo se gledali nešto. Nije to racionalno bilo, svi ne je bilo zanimljivo tako, taj susret. I tako nema tog, kako kažu današnji mladi ljudi, tripa u foči. U Beogradu, na fakultetu, tako imaju onaj, kao nešto su oni posebno, oni otkrivaju sad iz prvih vremena kako je to bilo. Ljubav je najvažnija, možemo odmah posle liturgije, roštilj i ljubav, tako. To je se lako stiče i tako, nije to problem, samo je važna liturgija i tako. Sve to neđe onako, ali ovdje nema nekako si konkretno, nema kad da nešto filozofiraš. Znači, tu ti je ispiti, a to je bila bivša, na primjer, u Foči, bila je to zatvor ranije. Sama ta atmosfera i svega, duše slabije kriterijima, kažem koliki su tu nedostaci, koliko nekad koristi ta atmosfera jednostavnosti i neke susret raznih ljudi, da nema vremena da se foliram, jer tamo su samo jedna vrsta studenata, mladi koji mogu da poprime od nekih ljudi, a ovi su ljudi izgrađeni, tako da tu shvatiš da ne možemo jedno bez drugoga. Bez obzira koliko god imamo nešto, ali ne možemo jedno bez drugoga. I tu se to stvarno gledalo, da se sačuva ta jednostavnost. Kad je Dučić, to je bila, ja mislim, 42. kad je bio u Americi, onda je došao jedan revolucionar koji je bio obrazovan i želio da ima susret sa Jovanom Dučićem i počeo da mu priča da nastaje novo doba, da će nastupi bratstvo i jedinstvo, da se ratuje ne zbog nekih ciljeva, tako, nego viših ciljeva, da budu ljudi jednaki, da ne bude više nepravde, da je zaista to moguće, da imaju i strukturu svoju, da će to podržati Rusija. I sad to on sluša i kad je završio, pita ga pa šta mislite, da li ćete nas podržati, veli, znate šta, veli, držite se vi Dučića. To je bio simpatičan jedan odgovor. Mislim da mi je to pričao jedan iz Beograda, ne akademik, ili Rajko Petrov Nogo. To mi je bilo tako simpatično, a to nije sujeta. Dakle, što je o tome govorio, nego ovako djeluje stvarno oslobađajuće. Ima još raznih primjera, naročito kod Dučića, on piše to. To mi je prva knjiga koja me pokrenula prije krštenja, Blago cara Radovana. Ima ona nedostataka kasnije, ali svaki ima svoje neko vrijeme i svoje pisanje. Pa on piše tu, na primjer, od nekog antičkih vremena, koliko je bio sujetan i onda kaže, veli, ko da ode ako ja ostanem? A ko da ostane ako ja odem? Toliko je ta strast sujete prikrivena u ljudima i svi smo zarobljeni njom, da je i ona je vrlo suptilna i uopšte je ne primećujemo i uvijek se maskira ta strast. Šta bi bila sujeta Obično je sveti oci ili tako kad se prevodi na naš jezik kao prazno slavlje. Sad izgovori na ta riječ i ne govori o čemu se radi. To je u stvari neka želja za dopadanje, za divljenje. Ako ste čitali Malog princa, pa ima u Braženku i dođe mali princ kod njega. O, veli, ajde da mi tapšeš i onda on tapše, on podiže šešir i tako. I onda je to plastično prikazano u Braženku. Pa veli, zbog čega da ti tapšem? Pa zato što sam ja najljepši i najljepši odjeven, najpametniji i najbogatiji. A može li da je tapše, može da skine šešir, ali nije me čuo, samo čuje kad ga hvali šešir. I čudam da je ova planeta gdje je on. E sad, kad govorimo o sujeti, ona prati sujeta, donosi neku tugu. I naročito je to stari zavjet, prožijete nekom tugom. Jer tada je Bog bio daleko, ono što kaže naš narod, Bog je daleko. U starom zavjetu zaista je bio Bog daleko, samo se pristupačan bio negdje prorocima i nekim skrivenih od očiju i nezapisanim ljudima. U Novom Zavetu to nije tako. Znači, Bog je došao na zemlju i on je prisutan u pričešću. Sve zavisi od nas kako ćemo da živimo. Dakle. A u Starom Zavetu se ogleda ta tuga, a ne više kod najmudrije čovjeka, Salomona. On je imao sve, bio je najbogatiji, najmudriji. Sve je pokušao preko i muzike, preko da gradi jezera, da se bavi ovim ili onim. Imaju puno žena i onda na kraju kaže taština na taština. Mislio sam da uveličao ranije dok sam ono bio ovaj civil ili tako, dok nijesam bio kršten, pa sam malo čitao to i stvarno mi djelovalo to uveličavanje. Ali poslije se ipak zamisliš da je to upravo to ovaj termin praznoslavlja. Najbolje bi se objasnio preko ove Solomonove ve tuge, sve muka duhu, sve prazna slava, sve prolazno. Ili kao Heraklit, što kaže, filozof, sve teče. Sve to uradiš, ali sve to nestaje, prolazi. Zašto bi to radio? Ništa kaže novo pod suncem. Poslije su sveti oci govorili, kad se pojavio Gospod na zemlji, da je tu, ima nešto novo. Nije nešto, nego ima novo pod suncem. I te kako i sve što kaže, Gospod, stvaram novo. Kad si sa Gospodom, onda je sve novo. A prije toga nije bilo, sve što biva, bit će, kaže. I sve muka duhu, jedino ostaje čovjeku da radi i da bude zadovoljan tim svojim radom, ne da iznutra, da radi čestito i pošteno i od toga jedina da je to utjeha čovjeku. Kad se sve to pročita, Solomon jedino vidi u tome utjehu. To i obični ljudi čestiti na selo kad vidite i kad ne zna ovako, kad nije crkven čovjek, vidite neku čistu dušu i on nalazi zadovoljstvo u radu. Znači, to je neđe od iskoni. Bog uči ljude da je ta, da čuva bar to što ima. I to je možda bude veliko i ni za nas što mi idemo u crkvu. Jer ipak Bog gleda vrijeme u kojem živimo, okolnosti i pre svega traži srce. Ima tamo isto kod starca Pajsija kako je, on govori da ne traži mnogo Bog od nas. Koliko mi mislimo, pa govori o jednome čovjeku koji je živio skladno u braku sa jednom ženom i ako se voljeli, međutim ona ode za drugog čovjeka pa se nekog vremena i ode u inostranstvo. On je sve pokušavao da je vrati, otišao je za njom u inostranstvo, ona ga je tako ponižavala. I to je dugo trajalo i na kraju nije mogao da izdrži i onda pane na koljena, Gospode, ja ne mogu bez nje da živim, ja je puno volim. I javio se Gospod u svjetlosti i kaže da mnogi pustinjaci ne dožive takvu utjehu da vide Boga u svjetlosti i da ovo preobraženje što smo imali skoro praznik. On je to vidio takvu utjehu, a kaže da uopšte nije bio, car Spajsije navode i da nije uopšte bio crkven čovjek u smislu da posti, da ide u da se pričešćuje često, da se moli, nego bio onako kršten čovjek i tako povremeno, ali to je ono što je predao srce Gospodu. Znači, možemo mi tako da idemo u crkvu i sve, ali smo nekako polovični i tako, ali vidite, taj primjer nas uči ne da idemo iz crkve da budemo takvi, nego da damo Gospodu srce, to je teško. A kod njega se vidi da je to bilo tako jednostavno pokazano na tajim plastičnim primjerima. Stara Spajsija je mnogo savremen i mnogo blizak našem, a sve to otački piše. Najljepše objašnjena sujeta u evanđeljima najljepše se i kazuje neka istina, najjednostavnije, kad kaže Gospod, ne tražite slavu od ljudi. Kako možete vi dobiti slavu od Boga kad tražite slavu jedan od drugoga? Nigde nema dubljih istina da su jednostavno kazane kao što je to u evanđelju, a te istine preporađuju čovjeka. Znači, zbog toga, na primjer, kad nosimo evanđelje, kad mali hodom predstavlja Hrista, jer ta evanđelska reč preporađa čovjeka. Ne možemo mi to stalno nositi, jer bilo je sigurno trenutaka kad čita se evanđelje, da to nekako iznutra djeluje. I to je ono na duh naš, ne na duševnom platu, planu, nego na duhovnom. Ili kad Gospod kaže, kad postiš umi lice svoje, kad činiš milostinju, da ne zna ljevica što tvoje što radi desnica. To sve načini kako nas Gospod štiti, šta da radimo, kako da se čuvamo slave. Jer slava sujeta, ona se lijepi za najveće vrline. Naprimjer, sad ja nosim mantiju, to možda bude opet sujeta. A onaj sveštenik skida mantiju, to možda ne bude sujeta. Dakle, uvijek možemo, teško ćemo biti neki psiholozi da procijenimo druge. Stvarno ćemo griješiti istinski ako procijenimo druge i osuđujemo, jer možda se on štiti na taj način, svjesno i nesvjesno od sujete. Kao što, na primjer, ako postiš, ponovo sujeta kako sam postio. Ako bdenje bude, a kako sam ima bdenje, to je tako strast koja je vrlo teško se zaštititi od nje, da je to... Ako si lijep, pogotovo onda sujeta ide, ako imaš lijep stas, ako si odjeven. Ako najveću vrlinu radiš, eto milostinju, opet sujeta se lijepi, da je teško, čovjek može da se izbori sa njom. I to je jedino Gospod tu može da pomogne. A najgore što mi to ne primjećujemo. Najgore što mi kad dobijemo lijek, ne možemo trpimo. Jedini lijek je uvreda i poniženje. Dakle, ko će to pretrpiti sve? Na primjer, u psalmima ima drugi termin čovjek ugodnik, Gospod raspa kosti čovjek ugodnika. Dakle, treba ući malo u terminologiju biblijsku da bi razumjeli šta je čovjek ugodnik. Ono djeluje jasno, a to je ono da se dopadamo drugim ljudima, da ugodimo, da nas se dive. A Gospod raspa kosti čovjek ugodnika. Mala je razlika od sujete, prolazi se u gordost. Sveti oci kažu, i to i piše u Bibliji, da se Bog protivi gordima. Ove druge strasti može nekako drukčije preko ljudi, preko situacija, okolnosti, bolesti, ali ovamo gordost direktni protivnik zaratio se sa Bogom. E to je mali prelaz između sujete do gordosti. Ona je ražda kod monaha, ražda je kod ljudi i svijeta, različita je kod djece, ražda je, se projavljuje kod mladića, kod djevojaka. Dakle, ona uzima različite obrazine i teško je prepoznati. Najteže je to u monaštvu, jer tu je taj duhovni rat subtilniji. Čovjeku u civilstvu pojavljuje se sravne pomisli, on ih odmah prepozna. Ovamo ti si na službi, sad ako si sklon slikarstvu, ti gledaš freske kao monah, kako je onaj dobro uradio to, to je već sujeta, a uopšte ne primećuješ. Ili, na primjer, gledaš kako oni pjevaju. Dakle, đavo drukčije, odnosno naše strasti, nije toliko kriv đavo, ne može to navesti sad nešto drugo, na ti želiš to i onda se on prilijepi. On je nebitan toliko. Dakle, drukčiji je rat, dakle, subtilnije u monaštvu. Drukčiji, ali zbog toga je i zanimljiviji i najljepši put monaštva. Kako se projavljuje sujeta na psihološkom planu, dakle, i to su, sveti oci su pravili jednu genezu naših strasti. Dakle, oni smatraju sa padom, a domovi da smo mi bolesni dušom. I obično oci iznalaze ovako, ređaju te strasti koje ne moraju da se pojavljuju nekim redom. Da postoje 8 glavnih strasti. I sve počinje od našeg stomaka, od predanja, stomaka ugađanja. I onda ide blud, pa srebroljublje, pa gnjev, pa uninije, pa sujeta, pa gordos. Dakle, to uglavnom tako, to je 8 glavnih strasti koje čovjeka muče. I, na primjer, čovjek kad na ispovijest dođe ili pitaš ga ili šta se griješio, a to i mi imamo problem ili ne, kaže nije ništa. A zbog čega smo onda nesrećni? Dakle, to je taj problem što nas muče strasti. Dakle, mi to ne primjećujemo. Muči nas neki neprijatelj, mi sami i đavo, a mi ne primećujemo zbog čega je to, zbog čega smo nedovršeni, zbog čega smo ravnodušni, zbog čega smo kamenjena srca, zbog čega imamo zavisti, zbog čega različiti problemi, sve to zbog toga, ta obojilost duše, oni, dakle, definišu preko ovih 8 glavnih strasti. A ova strast sujete rađa zavist, rađa ljubomoru, rađa mržnju. To kaže isto apostol Pavle. Ne budimo sujetni izazivajući jedne druge, zavideći jedni drugima. Pošto su ovdje sve žene, najveća problem u odnosima među ženama je upravo zavist. Možda se neko ne ljutiti, ali šta ćete? Dakle, zbog čega, kaže Dučić, zato što žene imaju želju za dopadanjem. To je neđe prirodni dar koji oni zloupotrebljavaju. Dakle, da im se, to je prirodno prema drugom polu, ali to je uvijek, ovdje je bezgranična ta strast, da je želja za dopadanjem. Kaže Dučić, žena koja ima lijepe bistre, on dan to noć nosila, ne bi skidala, samo da se dopadne drugima i tako dalje. On preteruje, ima tu i filozofski i tako stari. Ali ima i to, kaže da čovjek koji je sujetan muškarac, da ima nešto ženskasto u sebi. Dakle, različito je to, sujete mogu biti primitivne. A može biti sujetan čovjek koji je darovit, pa izuzetno ima razloga neđe. Naprimjer, kad se kaže u evanđeljima, teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Ne misli se to samo na bogatog ovako materijalno, nego koji je darovit, koji je dobro pjeva, koji je lijep, koji dobro ima um izoštren, bistrinu. I zbog toga, na primjer, Sveti Jovan Kroštanski kaže, ako si zadovoljan sa svojom bistrinom, sa načitanošću, sa rečitošću, sa tim prirodnim darovima, nećeš dobiti nadprirodne. Jer si već zadovoljan sa tim, primio si platu. Znači, to je to, već ne ulaziš u carstvo nebesko. Carstvo nebesko je nešto što dolazi od Boga duhovno. Dakle, zbog ta su ljudi baš da prekrivali te svoje darove, znaju da ima nešto neuporedivo, neuporedivo ljepše. I kaže, čudio bi se ako bi neko odbacio slavu zemaljsku, a nije okusio slavu nebesku. To je Jovan Lestrični kaže. Oba dva je ove što sam sad naveo. I to je zaista tako. Naprimjer, sad ulazi djevojka u Minijeću crku. Sad, naprimjer, neka monahinja ili neki čovjek, gdje si ušla? Da. I onda se ona zbuni. Ali, naprimjer, ona nije vidjela nešto, šta je to crkva, šta je liturgija. E kad vidi, ona će sama to uraditi. Znači, problem je uvijek mi da vidimo nešto i onda ćemo odbaciti. Što bi ja, ne možem niko naći, a sad ja skratim kosu, bradu, oču, šta mi briga. Sve nam je slobodno što god. Ali to je, ne treba ljude odmah se sjecati, nego kad vidiš nešto, kad doživiš bolje, onda to osljaš. To kaže Gospod koji je koristio nešto staro, neće odmah novo u vezi posta. Sad mi kad se, na primjer, krstimo, ja nijesam po 2-3 dana jeo, čisto i sujete. Bio sam 22-3 godine, tako. I tako kaže ovaj Sveti Oci, kad mlad čovjek ulazi u podvijek, onda ga uvati za noge, spušti ga dolje. Ja, to je taj sujeta. Znači, ne radiš to radi carstva nebeskog, nego da bi se pokazao drugima kako si ja ti posebno. Odmah sam puštio bradu, kosu, sve čuda. I mislio sam da sam pravoslavac. Dakle, to je ta mladička sujeta. Znači, uvijek da si u centru pažnje. Mnogo je problem kod čovjeka mladog. Ako imate darove, oni ne može da ih projavi. To strašni, onda kompleksi nastaju, traume. I to može negdje da izađe vrlo loše ako to ne projavi. Kad se potiskuju ti darovi. To su ti, vrlo je teško izraziti šta je to kompleks. To su sve takve definicije, neke psihološke, ali uvijek se mogu porediti sa ovim svetotačkim terminom. Na primjer, uninija, to bi bila neka depresija. Što je li moj prijatelj ovdje, pa se čujemo telefonom, kaže, evo kiša pada, magla je vlati, me se stara dobra depresija. To su, čovjek ima tako taj dar i humora da se uzdigne iznad situacije, to je, čovjek je mnogo veliko biće. Dakle, na psihološkom planu javlja se plaštivost, nespokojstvo od sujete. Čovjek sujetan uvijek nekako van sebe, kad nije sabran u sebe. Uvijek zavisi od drugih. I kad priča, onda se prati kako će ga ovaj. I to je stvarno da čovjek postaje rob drugih ljudi. Nikad nije sam sa sobom. Stalno iza sebe, stalno su misle nekako kruže, ne može da ih kontroliše. I kao da ti nije nik potreba nikoj. I to je ta žalost i zatvorenost čovjeka, što je čovjek stalno u sebi. Ne može da sagleda drugog čovjeka, ne može vrlinu njegovu drugog da sagleda. Ne može da sagleda kompletnu ličnost drugog čovjeka. Kaže vladika Nikolaj, ćutanje iz početka djeluje niže od govora. Ali kad počne da se upražnjava, onda shvatiš koliko je ćutanje veće odgovara. On smatra da je čutanj jedan od mogućih oružja da se boriš protiv sujete. I onda kad čutiš, nekako ostaneš sam i zadovoljni se. Kad se priča, ne znam koliko pamjetno, nešto uvijek pogriješ, pa si nezadovoljno, ostaneš prazan. I vidio si da si pričao, da nije treba da pričaš. I znao si bolje od njih sve to što si pričao. Nije problem to, no treba si baš čutati. Tako se čovjek sabira. Jer stvarno je to iz dana u dan i čovjek ostaje sam. Sujeta je tako podmukla. Jedna strašna ovako strast koja naručite ovim vremenima. Zbog čega ovim vremenima? Zato što je u ovim vremenima najviše razbijena tradicija, porodica. Čovjek kad živi zajedno, kad ima više djece, znači nema on kad da ima vremena s kompleksima. Kad ti staviš da jede, onda je tuča djece, ko će šta da pojede. Nema onda se kad bavi problemima ili istraumira se kad ti izbija pa samo sjeća, pa kako tumače to psiholozi. Razbijena je tradicija, razbijena je porodica, po jedno dvoje djece, razbijena je neka nacionalna kultura i čovjek je, dakle, u ovim vremenima nekako prepušten sam sebi. Znači, cilj je da bude slobodan, pod znacima navoda, da sve radiš i misliš da će biti slobodan i naravno da će biti onda čovjek ustrašen, prestrašen od svijeta, od drugih ljudi i postaće egocentričan. Ne mora da bude egoista, ali egocentričan. Znači, stalno si sam sa sobom i razmišljamo o tvojim stanjima i tako, i onda se tu javlja normalno i gordost. To lijepo piše, na primjer, Aleksandar Šmeman od Nastranosti, da su ti ljudi previše egocentrični i gordi. I kako ta strast pogana čitavog čovjeka obuzima. Može čovjek da ima ovako blud, da to ne čini njegovu ličnost, da mijenja dosta žena, na primjer, muškarac i žena, ali ova pogana strast, ovi gej populacija, da ona njihovo stvaralaštvo obuzima čitavog čovjeka. Dakle, on je umio to da nekako savremeno zagleda te probleme današnje. Jedan veliki širok um. Možemo samo još da pomenemo da sujeta ne mora samo da bude lična sujeta, nego možda bude sujeta čitavih naroda, nacija. Naprimjer, u Crnoj Gori, sjećam se tada, pa jedan naš profesor Bogoljub Šijaković, tada je bilo ono pred referendum i tako, i državnim predavanje, kaže, pa imat će mnogo prednosti kad bude nezavisna Crna Gora. Ja ću biti najbolji poznavaoc antičke filozofije, zato što sam jedini. E tako je i u Crnoj Gori imamo problem taj, imate, na primjer, termin crnogorske vrijednosti. Onda mi smo najveći ljudi na planeti, samo ima neko pleme u Africi, ono, malo nešto, možda bi mogli pobiti, ali bili bi najveći, tako. A najpametniji jesmo. Onda dormitor je, što je govorio Matija Bečković, ono, da je svaki Crnogor zažalio što dormitor nije najveća planina. Ja, to je zaista, vrlo ozbiljno su ljudi razmišljali o tome. Tolika je bila ta pauza komunizma od 50. godina do tada, i onda jednom se vraćaš na nešto što ne znači šta je to i skroz neka izmišljena. I u Crnoj Gori, na primjer, ako nešto čovjek zna, on misli da sve zna. Ja sam uvijek govorio đacima, upišite fakultet u Beogradu, na primjer, isto ćete para potrošiti. I stvarno, i moje generacije, kad su dolazili ljudi, mnogo su bili nekako komunikativni, slobodni, jer ovdje ako si nekako si veliki grad razbije tu sujetu malograđansku. Znate, ono, svak me gleda, fino se sredi, ono, samo žura i ljudi, niko te ne gleda, ono, frka šta sad, jer ono, osjećaš prazninu, izgubljenost velike grada i moraš tu da se prestrojavaš. I to mnogo pomaže ljudima mladim. To je šok živjeti porodica u Beogradu, to je nemoguće, malo te ne 3-4 sata putuješ, užas, ali kao studentu, izvanredno. Mislim da se čuva elementarno, ovaj, da ne ulazi u poroke velike, tako, ali sigurno da pomogne čovjek. E tako, na primjer, ta naša sujeta i odjednom počinje i djeluje to, srećom, donekle i prolazi. Toliko je to površno da izmišljamo onda istoriju, koju imamo sjajnu istoriju, i tako da smo negdje posebni, a uopšte nijesmo, i tako da vrlo je to bolno, ali kod nas je, imamo prednost, kod Crnogoraca, da smo mi na licu mu se vidi odmah kakav je čovjek, nema toliko pretvaranja. Imamo i dobrih osobina. Eto, to je ovaj, imalo je raštik, tako oci govore uglavnom sujeti kako da, na primjer, ako živiš u zajednici, da izabereš poniženje u zajednici, da na primjer, ne sveti, a sveti, ima jedan sjajan primjer, ono, monak uvijek je prepušta drugima. Ako su dvije jabuke, on uzme manju. Toliko je to, kako je sličan izraz, halapljivo radio da bude zadnji. Osjećao je tu duhovnu radost da bude zadnji preko tih malih primjera. Ako si u malom vjeran, onda ćeš biti velikom vjeran. E to je, tako govore o čutanju, kad si sam sa sobom. Dakle, uvijek čovjek mora da ima svoj prostor, negdje da bude sam. I da je to isto jedan od načina da se bori čovjek od sujete. I kad si u molitvi, najteže se moliti. I kad se moliš ovako, kad imaš taj kontinuitet, ispak sujeta nekako otpada. I si stalno negdje iznutra, gledaš sebe kakav si i to nestaje. Nekako možeš dočekaš i drugog čovjeka, neka ti dođe. Ako si u molitvi, dođe čovjek nezvani, ono, ili neki stidni gosti, odjednom primitiš neki mir. Ne moraš ono da ih unosiš, da ti drhte ruke, da ono služiš, nego imaš neku sobranost. I to može biti sujeta. Nije to samo da ih dočekaš, nego ono da im se dopaneš i tako. Gostoljublje je mnogo važno. Mi smo zaboravili šta je gostoljublje i ako ne možemo sad, na primjer, da upražnjavamo tjelesne podvige, da živimo u pećinama i tako, ali možemo, na primjer, da ćutimo gostoljublje kad nas neko dočeka, kako da ga srdačno dočekamo, kako da... Dakle, to su tajne, možemo reći tajna gostoljublja, tajna bratoljublja. Dakle, sve su to stvari koje nam pomažu ovako da izađemo iz sebe. Mi smo, dakle, najviši problem, dakle, taj egocentrizam, odnosno sujeta. Odnosno, dakle, da mi sebe puno volimo. Neko će reći, pa i treba sebe da volimo, ali to se misli prevenstveno da sebi ugađamo. Znači, ustaću 9:15, neću 9. Onda majka će to počistiti, ne mogu ja. Znači, kad stalno ugađamo sebi, onda tako javlja se ta plašljivost, ta nezrelost. Dakle, uvijek treba da smo nekako protiv sebe, da se držimo protiv sebe u tom tjelesnom smislu, da ne ugađamo sebi. Uvijek da ostanemo malko gladni ako možemo. To kaže Jovan, isto ovaj što smo pominjali, lestičnik, da on nije upoznao čovjeka koji eliminisao stomak ugađanje. Da ne mislimo da je to strast koju možemo pobijediti nego do kraja života se borimo. Dakle, uvijek da budemo protiv sebi, to će nam dati rezultat. Sasvim drugi, da možemo zagledati drugog bolje, da zavolimo drugoga. Jer sujetan čovjek ne voli druge ljude. I to je najveći problem. A glavno je, dakle, da zavolimo Boga i ljude. To bi bilo ovako, ja sam zamislio toliko da kažem i nešto ako bi neka vaša iskustva, ovako popričamo malo, kad imate volje, baš bih volio ovako i da se upoznamo. Mi se danas ne poznajemo. Eto, hvala mi ovako što ste me slušali ovdiko, eto. Naprimjer, meni je bio, ako pjeva neko, vidim ovdje mlađih ljudi za pijenicom, velika škola borba protiv sujete. Kako su tu muke, ostaješ, čini se, Bog te direktno ovdje gleda, ako pogriješ i škuku mene, a to je nešto jače, to ne možeš, jedva živ. Pa onda ovaj pjeva, gdje on uze, ja mogao sam ja. I ko prođe tu školu, mnogo koristi za bogosluženje, koristi i kasnije. Mnogo je važno to što zaradimo istere koje da čuvamo. Na primjer, jedan je ovaj ruski, ovaj jedan savremeni sveštenik, kaže koliko je pisano knjiga o pripremama za pričešće. Niko ne piše knjigu kako da čuvaš ono posle pričešća blagodat. Stvarno je tako. Dakle, pijemnica je mnogo važna, dakle, kada javlja se ta velika, ogromna plašljivost. Ja baš pitam tada, što je bio otac Lazar, i opisujem ja, jedva živim, on samo veli je sujeta. I ovako, i ode, šta, boča, ja jedva živim, ne mogu da se izborim sa tim, ništa. Dakle, to je taj, ili kad smo polagali jedno vozački ispit, pa mi kaže na djevojke, bila je postoje, mislim da je udata tada bila. Ja sam kasnije još polagao, 30 godina. Znači, nikud ne mogu, veli, takod pokušao nešto, razbije me, veli, trema i strah. Neko kad su neke ovako, i tako i vožne, jedva živa, ono, ili neke odlučujuće stvari, tako, da li to može biti sujeta? Ražite su izvori treme, znate. Ali obično je to negdje prikriveno tu iza tog straha, sujeta ili tako, neki nedefinisani strah. Da li to, da li mi uopšte volimo ljude, trebamo da se zapitamo. Dakle, to su te suptilne stvari koje treba ozbiljno da promislimo I to nekako ljudi žive i to su kao sitnice i nebitno, ali mnogo je to važno. Mnogo ljudi to primjećuje kako da se borimo sa tim. I da držimo ono najsitnije, ono što imamo u sebi, što na djelu je banalno, samo da se mi držimo tog ličnog života, da nastavljamo, da dograđujemo na to. Nije to ništa banalno, male stvari, kao ovaj što ima manju jabuku, ovaj veću, što uzima. Dakle, to je uvijek da dajemo prednost drugima, jer to daje nam stvarno rezultat veliki, odnosno da smo bliže ljudima i Bog da otkrivamo novi život. Život je tajna. Ovo sve priča, naravno, kao što kaže otac, što ja bolim puno sujete, pa eto, nisam mogao glinama, a mogu bar o tome. Nadam se će biti bolje. Pomoglo mi je ovo 2-3 dana, nešto sam razmišljao o sujeti, čitaj, i onda uvatam sebe malo. Tako da mi uvijek pomogne ovako. Pozdrav, meni je ovako stres ovaj predavanje. Ali, ovaj, pomogne mi, skoncentrišao sam temu, onda ne primećujem, pročitam tu knjigu i tek posle primijetim dosta stvari u vezi te teme. Eto. To je to. Oče,